ni heri ujikuto menyamanza wakati wenzako wanaongea kuliko kuongea kipindi ambacho wenzako wamenyamanza. Mimi naitwa Nuchi na nikukaribisha sana kwenye Nuchi na Mapenzi podcast. Bana, leo nimebahatika kuwa na mgeni mwanadada mrembo kabisa. Mimi namfahamu kwa jina la Tiva, ile yeye anajiita Lucy. Tutamfahamu vizuri zaidi pale ambapo tutarudi, lakini for now nikuelekeze ni wapi ambapo utaweza kuipata podcast hii kupitia Apple Podcast, Google Podcast, Radio Republic pamoja na Spotify. Unachotakiwa kufanya wewe ni kidogo tu. Andika tu Nuchi na Mapenzi, then utaweza kusikiliza episode zote ambazo nimekuwa nikikuandalia wewe ambaye unanisikiliza right now, na I hope utaenjoy. Lucy, mambo vipi?
Poa, mzima.
Mzima, mimi mzima sana, sijui wewe.
Niko poa kabisa.
Nimefurahi sana uwepo wako.
Nimefurahi pia kwako.
Umependeza sana. Nipe siri ya urembo. Nani anakuvalishaga? Na imekuwa ni tamaduni yako, unapendeza sana kila siku. If I say so.
Kwenye kusala na kupendeza, mimi mwenye napenda kupendeza. Aha. Lakini katika kudesign, mimi mwenye pia ni designer.
So, aishai kukudesign mtu mwingine yeyote?
Hapana.
Aha. Hongera kwa ajili ya University Awards. It was a great award na vita pia haikuwa ndogo. Naona yeah, kuna jamaa ulikuwa unakimbizana naye pale. Lakini girl power, mwanamke ukashinda, si ndio?
Yeah.
Bana, bila kusahau Nuchi na Mapenzi podcast ni kwa udhamini mkubwa kabisa wa Joy Toto pamoja na Joy Nafaka. Hizi ni store mbili ambazo ziko chini ya Joy brand. Joy Toto hawa wanajihusisha zaidi na nguo za watoto pamoja na vifaa vingi vya watoto. Wanapatikana njia panda Segerea pamoja na Stakishari kama unaelekea Kinyerezi. Lakini Joy Nafaka, huyu anadeal sana na nafaka. Ukitaka unga, ukitaka mchele, ukitaka chochote kile ambacho kinahusiana na masuala ya nafaka, mafuta, sukari and whatever, utakipata pale. Maeneo ni yale yale. Stakishari kama unaelekea Kinyerezi utampata kirahisi zaidi, na duka lake lina bango kubwa cause ana vitu vizuri na brand yake inajitosha kabisa. Of course mimi narudi kwa Lucy. Lucy, unaitwa Lucy nani?
Naitwa Lucy Masunga.
Lucy Masunga, na Tiva ilitokea wapi?
Ile jina la Tiva lilitokea kipindi nipo olevo.
Yeah. Walikupa au ulijipa wewe?
Nilijipa mwenyewe, kuna movie niliona.
Aha.
Kwa nikawa nimependa kile kitu, kwa nikapata jina ambalo nikaitumia kama nickname.
Kama nitakuwa nimekosea, Lucy Masunga ni Msukuma, si ndio?
Yeah, Msukuma.
Hebu tuongelee hapo. Nani ni Msukuma kwenu? Baba, mama?
Wote, baba na mama ni Wasukuma.
Ah, what a great combination. Huyu bana ni perfect Msukuma, Msukuma OG. Kule lipotokea rais wetu. Bana, kwenye swala zima la baba na mama, of course, wewe ni wa kwanza au mko wangapi?
Sisi tupo wanne, mimi ni wa pili, na tupo wa kike watatu na wa kiume mmoja.
Baba amebahatika kupata warembo. Wote ni warembo kama wewe?
Ya, zaidi ya.
Tuanze hapo kwenye historia yako, Lucy kama Lucy. Elimu yako inaishia wapi?
Mimi nimemaliza mpaka kidato cha sita, na kwa sasa hivi nipo degree.
So umepitia shule gani na shule gani maybe?
Shule zote nilizosomea zipo Morogoro.
Ah.
Yaani nimesoma kuanzia vidudu mpaka.
Na kukua umekuwa wapi?
Morogoro.
Kwa nyumbani ni Morogoro?
Nyumbani ni Morogoro, lakini ni Msukuma.
Msukuma wa wapi? Wa Shinyanga? Wa
Bariadi.
Bariadi ni Shinyanga, right?
Si mimi.
Ah. Mkoa mpya anyways, zamani ilikuwa Shinyanga.
Yeah.
So katika hizo shule ambazo ulisoma, ipi ambayo kimsingi ilikufungua ukawa Tiva? Achana na huyu Lucy.
Kwa historia yangu kwanza ya shule. Kuna shule ambayo nilisoma, hiyo ndo imenifungua kila kitu. Yani nikawa mimi sasa kama mimi. Ilikuwa ni shule ya wasichana tupu.
Na hisi ni sekondari.
Yeah, ilikuwa ni olevo. Ni shule ambayo tulikuwa tunaelewa na masista, ni ilikuwa chini ya kanisa la Roma. Huko Morogoro, ya. Ilikuwa inapatikana Mzumbe. Hiyo ndo imenifanya mimi niwe Tiva au Lucy. Ndio imenifanya nipevuke akili na kila kitu. Sababu nilikutana na watu wengi wa aina tofauti tofauti. Kwani nikajifunza mambo mengi kupitia kulelewa na kadhalika.
Okay. So ni kipi haswa unasema kilikufungua wakati uko hiyo shule?
Yaani kilichonifungua kwamba kwanza nilikutana na watu wenye akili tofauti tofauti.
Kama
kuna watu ambao walikuwa wanafurahisha na burudisha. Kwanza hata moment ambayo tulikuwa tunafanya, kuna muda nikikaa naweza ngasema sio mimi. Sababu kuna matukio tulikuwa tunafanya kama watoto, yani migomo, yani kifupi nilikuwa mtukutu sana.
Kwa hapo hapo is a moment, eh? Can you, unaweza kaniambia moment gani ambayo hutoisahau, maybe the craziest moment ambayo uliwahi kuwa nayo shule, au zilikuwa nyingi sana?
Zilikuwa nyingi, lakini
nikumbushe moja ambayo ni ngumu sana kuisahau.
Hiyo ambayo sitoisahau ilikuwa siku hiyo, ilikuwa Jumapili. Kulikuwa kuna utaratibu kwamba wanaosali Jumapili waloma mimi kwa sababu mimi ni msabato. Kwao wale ambao wanasali Jumapili wanaondoka asubuhi, sisi wengine tunabaki ambao tumeshaenda kusali Jumamosi na Ijumaa. Hiyo siku nilikuwa na amna nyama. Afu mimi nilikuwa kiongozi wa chakula. Sasa nikaa nimepokea nyama afu nilikuwa na rafiki yangu. Rafiki yangu alikuwa anaitwa Mwanabu. Kaambia rafiki yangu mimi nisikia kula nyama. Sasa tulipoita nyama vile tukabidi tuichome. Tukaikata kipande kikubwa sana tukakiweka jikoni tukaichoma. Sasa kuichoma ghafla matroni akarudi, afu matroni alikuwa ni sister. Kwa ile ukorofi korofi wake kelele ikabidi tule nyama mbichi hivyo hivyo. Lakini yote kwa sababu tulikuwa tuna uchu. Lakini kingine kikubwa ambacho sitakisahau, tulikuwa tunapenda sana wali. Afu mimi napenda sana wali, yani ndio chakula changu ambacho yani hata unaweza kuniwekea sumu, napenda sana
favorite
wali. Yeah. So sisi kunakumbuka mimi nilikuwa kiongozi wa chakula. Kuna marafiki zangu yani walikuwa watu kutu. Kuna mmoja tulikuwa tunamuita head boy. Yani alikuwa ni mwanamke lakini tunamuita head boy kwa sababu ya utukutu wake. Watu walikuwa wanaingia mpaka kwenye masefuria. Yani ubwawa tu mtu anagombania mpaka kwenye masefuria. Kwa sasa vitu mule nikajifunza vitu kwamba ukikaa ukibanwa kuna vitu fulani unakuwa na vimisi. Ukitoka nje hivi unakuwa unaona kama yani unajua kuviona tangu uzaliwe, lakini yote kwa sababu ya kubanwa ili usome.
Yeah. Speaking of shule ambazo zinakuwaga na jinsia moja peke yake. Wanasema zile ni shule ambazo kimsingi maadili yake na kugani tofauti mengi pengine na hizo shule nyingine. Wanasema watoto wa kule wanakuwa kidogo ndo wamepinda zaidi kuliko wale ambao wanakuwa kwenye hizi shule za mchanganyiko. Ni kweli?
Yeah, kweli kabisa kwa sababu mimi mwenyewe ni wa kwanza. Nilikuwa na kesi nyingi sana. Yaani kesi kupata walimu akasema tulikuwa na kundi langu kwa sababu kundi langu tulikuwa wote vichwa vibovu. Kwanza tulikuwa hatuwezi kukaa bila simu.
Ushawahi kuwa na kesi love affair shuleni?
Hapana.
Kwa hizi mambo za mahusiano wewe ulianza ukiwa na umri gani?
Nilikuwa mdogo, si unajua mambo ya shule kuna ile
mkumbo.
Vibarua viishi, nakupenda, nakupenda Lucy. Anakuandikia di nyimbo kwa chini unafurahi.
Inasemekana kwa shule zenu mtu mwenye mwandiko mzuri ndio mtu ambaye alikuwa akisikika zaidi au mtu ambaye alikuwa akipenya zaidi. Mwandiko ulikuwa unamata sana kipindi hicho.
Yeah, kweli.
Kwa sisi wenye miandiko mibaya tungekufaga masingo. Anyways, niko na Lucy Misingo za Toddy before na unasikiliza Nuchi na Mapenzi. Nipende kukushukuru wewe ambaye umechukua time yako unisikilize, nikwambie vile ambavyo unamsikiliza Lucy au vile venye unaendelea kumsikiliza, kuna vitu vingi sana ambavyo utatoka navyo tofauti na vile ambavyo usingemsikiliza. So enjoy the show. Bado niko na Lucy na by the way Lucy ni mjasiriamali, so tutapiga naye story nyingi sana. Turudi hapo kwenye mahusiano. Uko chuo right now.
Yeah.
Na mimi nimekutana na wewe ukiwa chuo right now.
Yeah.
Katika taasisi ya elimu, lakini wanasema wengi tunaanzaga kufagia barabara zetu za mahusiano tukiwa chuo.
Yeah.
Vipi wewe ulianza chuo au sekondari?
Nimeanza nikiwa level.
Umeanza ukiwa mdogo sana.
Yeah, nimeanza.
Nikumbushe about your first guy. Mpenzi wako wa kwanza, wanasema ni ngumu sana kumsahau yule.
Natakiwa kumtaja jina?
Haina, ukipenda. If you ukipenda utamtaja, kama ukiona ni noma, ana noma, nipe story yake.
Yeah, of course nilikuwa na mahusiano mwanzo. Sio mapenzi ya kitoto yale. Alikuwa mkaka fulani ambaye kipindi hicho mimi niko level, yeye yuko advance. Ndio tulianzaga mahusiano. Kwa sasa yeye akawa nitaka, tunajua tukiwa shule tunakuwa tunaamini kwamba ni advance ni mkubwa anajielewa ya atakucontrol vizuri. Kondo ni azane mahusiano. Alikuwa mpale mmoja hivi, alikuwa anaitwa Wilfred. Yeah.
Kitu gani ambacho uto sawa kutoka kwake?
Vingi, kwa sababu kuna muda nikifikia naona kama nilipoteza muda, kuna muda nasema hapana, ilikuwa ni akili ya kitoto.
Okay. Lakin... unahisi kwa sasa kuna tofauti kubwa sana kwa yule ambaye anasoma shule ya jinsia tofauti na yule ambaye anasoma shule ya jinsia moja kama ulivyofanya wewe?
Kwa sababu mimi naona mno tofauti.
Ungekuwa mzazi, wewe mwanao ungempeleka shule ina gani?
Mimi naona bora mpeleke mixture.
Kwa nini?
Kwa sababu nikivile maisha ambayo nilikuwa naishi mimi, kuna wengine walikuwa wanakosa confidence kabisa. Yaani unakuta mtu hata akikutana mtu wa kiume, sasa unakuta mwingine kwao anabano sana. Afu unakuta tena olevo kasoma shule ya sekondari pia anabano sana. Akija kufika sasa advance tena the same things. Akija kufika chuo sasa anakuja kukutana na watu tofauti tofauti wa kiume, wakubwa, wadogo. Anashindwa sasa hata kucontrol confidence yake. Anashindwa kuongea na mwanaume akikutana naye for the first time.
How did you manage? Wewe ulikuwa unawezaje ku manage? Ulikuwa unaongea nao sana eh?
Mimi ni mwongeaji sana. Afu ni mjasiri, yani sio muoga.
Unajiamini?
Ndio
inavyotakiwa kwa mtoto wa kike. Anyways, tumeongelea mpenzi wako wa kwanza. Of course, achana na huyu ambaye uko naye sasa hivi, mama yake naamini hauko single, si ndio?
Yeah.
Mimi nataka nimkumbuke yule ambaye alikusumbua sana. Alafu kiundani kidogo tuingie, uniambie alikusumbuaje.
Ah, yani nikisema hata nikisema kwamba alinisumbua sana, ni mpenzi wa pili ukitoka ukiacha yule ambaye
yeah, wa pili yake. Uh-huh. Ulimpenda mimi.
Au niseme wa tatu kwa sababu kuna lakini huyo ndo alinisumbua kwa sababu nilitokea kumpenda sana. Afu akaniumiza sana. Pasipo mimi kutegemea kwa nini kaniumiza.
Alikuumizaje maybe?
Yaani hakunisaliti au kunifanya nini wala kunionyesha chochote, lakini kwa matendo na kwa mambo alikuwa ananifanyia nikahisi labda tayari anakuwa na mtu nini mwingine.
Mhm.
Yeah. Kwa hiyo aliniumiza kwa upande wangu kwa sababu sikutegemea hivyo. Nilidhani kwamba tutafika safe plan. Na kikubwa cha kushangaza sasa, tuliahidiana kwamba tutaona 2021 na 2021 ndio hii.
Ulidumu naye kwa muda gani? Au when was it? Ilikuwa ni mwaka gani?
Ilikuwa 2017.
Sio mbali.
2017 nikiwa form 5.
Akakwaidi 2021 atakuwa. Yeah,
na nilikuwa na fly na mwambia dio zangu, "Wewe utaona 2021."
Na yuko wapi sasa hivi?
Yupo hapa hapa jijini Dar es Salaam hapa. Anafanya mambo yake.
Na hajakuwa.
Hajanioa na
bado mnawasiliana.
Ah, it's just a friend tu, ana view status na view.
Kwao ni wangapi ambao wamekuahidi wanakuwa kati ambao ulikuwa nao?
Huyo ndo aliniahidi, afu nimwekea matumaini makubwa kwa sababu tayari mpaka mamangu akawa anamjua. Kwa mimi nikahisi kwamba yeah, he's better man.
Ese wanaume tunaahidi sana ndo usipoangalia, eh? Utaahidiwa na wengi sana mjini. Of course tunaingia kwa huyo ambao uko naye right now.
Yeah.
Mimi naamini sasa hivi umepevuka kiakili, kimwili. You're able to handle man. Changamoto gani ambayo umekuwa ukikutana nayo kwa wanaume tofauti tofauti?
Changamoto kubwa ambayo mimi nakutana nayo.
Mm.
Wengi waongo, afu unakuta sisi panake tuna au niseme mimi kwa upande wangu, kama mimi kama niambie naongea hapa. Kwa upande wangu mimi nikiingia kwenye mahusiano, kitu ambacho naki respect sana ni msimamo wangu binafsi. Kwa sababu bila msimamo mambo mengine hayawezi kuendelea. Kwa hiyo unakuta unaweka msimamo afu mtu pembeni anafanya vice versa. At the end of the day unakuta amesha kusaliti. Kwa kisha kusaliti tena uimani naye tena inakuwa inapotea. Kwa hiyo tena ukaendelea tena kumpenda kama ulivyokuwa unampenda mwanzo.
Ah, okay. Na tofauti kubwa ambayo ume experience katika mahusiano katika phase yako ya elimu ukiwa chuo, na tofauti na ile love kwa A level na huko kote nyuma mtaani na vitu kama hivyo. Ipi ni tofauti kubwa ambayo ume experience?
Maisha kwenye maisha ya chuo. Kwa sababu unaona kama kipindi cha advance O level nilikuwa kama na akili ya kitoto. Kwanza nilikuwa hata huyu nilikwambia ananiumiza, na hisi pia nilikuwa naumia na alia na kaa marafiki zangu sometimes wanashauri acha hivi. Nilikuwa naona kama ananichanganya tu, nikawa naona huyu ndo the perfect one. Lakini kadri akili inavyoendelea kukua nimefika huku chuo, akili inapevuka zaidi. Yaani hata nikisikia maumivu ya mapenzi hivi nachukulia kawaida tu kwamba ni changamoto na maisha kama changamoto zingine.
Na katika ukuaji wako ulishawahi kucheat? Na kama uliwahi, nini hasa ilikuwa sababu?
Nilishawahi kucheat. Nilishawahi for sure. Yeah, nilishawahi.
Lakini sikizi kila mtu anafanya hivyo, si ni kwa mchezo.
Nilishawahi kucheat, hamna mkamilifu. Lakini kuna sababu kwamba kwa nini unacheat. Unajua hata mwanaume naye pia, mwanaume ameumbwa tamaa tofauti na sisi wanawake. Sisi wanawake sometimes tukipenda
tunataka shida, tunatafuta sababu kufanya kucheat kuwe halali.
Yeah.
Kucheat kuko halali hata kama kuna sababu nzuri ipi.
Yeah, lakini sasa tunaamini kwamba mwanaume akicheat ni tamaa. Na ndio hivyo, na mwanaume akicheat anaona kawaida. Ila ukicheat anaona kwamba ni issue kubwa.
Hata wewe ungekuwa mwanaume, mwanamke akicheat, mwanamke anafanya vitendo kwa mapenzi zaidi kuliko tamaa. Ndio tunavyoamini. Kwa hiyo mwanamke akicheat, ni dhahiri kwamba moyo wake umeshaama upande huko kwa upande wa pili ambapo amecheat naye.
Yeah.
Aha, tukusikilize.
Sasa sisi kwa mimi nishie kucheat kwa sababu niliona mtu mwenyewe ambaye nipo naye. Naye tayari kashaanza kubadilika, afu kwa mdomo mimi tayari nilikuwa nishazama. Yaani nilikuwa nimemuelewa kupita kiasi. Afu sasa nikaa naona naye haeleweki. Kashaanza kubadilika, sometimes na kutafuti. Kwa hiyo nikaa naona hamna haja kupoteza muda, ngoja ni find someone ambaye atakuwa.
Ilikuwa ni lini hiyo?
Ni muda, ni
muda. Basi mambo yameanza zamani sana.
Yeah, nimeanza zamani.
Anyways, huyu jamaa ambaye mko naye right now una muda gani naye?
Muda mrefu kidogo.
Na unaweza ukatoka na mwanaume ambaye hana future just apana, because umempenda, labda haonekani kama kesho yake inataa sana, lakini kwa sababu umempenda na unahisi una furaha zaidi ukiwa naye, utakuwa naye.
Kwa mimi naangalia vitu vingi, ukiacha tu future. Sababu katika mahusiano kila mtu anapoingia kwenye mahusiano anakuwa anaamini atapata kitu fulani. Na kila mtu anakuwa anaingia kwenye mahusiano kwa sababu ya kitu fulani. Mwingine anaingia kwa mtu kwa sababu apate status yake ambayo anayo mtu. Au mwingine anaingia apate kitu fulani labda kusaidiwa kifedha au nini. Sasa kama tukiangalia kwenye future, mimi nikiingia kwenye mahusiano na mtu, cha kwanza naangalia, unajua mtu unaweza kumjua kupitia maneno yake. Alafu akishatambua kitu gani unakifanya kwa muda huo, akakitia mkazo, basi hapo utaweza ukasema bwana huyu. Hata kama ikatokea, unajua sio kila mahusiano ni ndoa, eh. Anaweza kama kushauri kupata kitu fulani, na kila mahusiano unaopitia lazima kuna kitu ambacho unajifunza. Na vitu ambavyo vinakuumiza. Hata kama mtu huyu ana mpungufu gani, lakini lazima atakuwa na upekee wake. Kwa mimi kwenye future naangalia sana mtu ananitreat vipi, yani kuhusu na kile ninachokifanya. Mfano kama mimi nafanya biashara, ananiongoza vipi? Anajua mimi nasoma, ananiongoza vipi? Ukiacha hivyo vingine ambavyo ni vitu vya ziada ambavyo vipo vinatambulika, lakini je, hivyo ninavyovifanya ananisupport vipi? Hivyo.
Ah, kwa hiyo wewe kimsingi unaweza kusema humtazami sana yule ambaye ana bright future sana. Unaangalia ni vipi ana react kwako, either positive or negative, si ndio?
Yeah.
Na huyu ambaye uko naye anakusupport kwa asilimia ngapi?
Nashinda kuelezea kwa sababu
anakusupport sana.
Yeah,
na ndio inavyotakiwa. Yeah, umeongelea kuhusiana na biashara. Tuongelee kuhusu biashara. Maanake hata tuzo ambayo umeshinda ni a best entrepreneur. Kwanza ongelea kama nilivyokuambia pale awali. Lakini tuongelee kwenye upande mzima wa biashara. Ulianza lini biashara?
Biashara imeanza muda. Nakumbuka nimeanza nikiwa darasa la 5.
Unafunza nini? Boyo back then.
Mamangu anapenda biashara, ndio alinifundisha. Kwa hiyo alikuwa kipindi nipo shule ya msingi. Nilipoanza sasa akili kidogo imeanza kuwa ya kitoto. Yaani mtoto lakini akili imepunguka.
Mtoto grade B kidogo.
Alikuwa ananipaga. Anapika mandazi na ice cream labda na barafu maji. Nasambaza huko mtaani. Naimba maji, mandazi hivyo. Kwa hiyo kile kitu kimenijenga. Na hata hivyo pia kipindi hicho sasa baada ya kufika standard 7 nikamaliza, nikaenda form 1. Kila nikienda shule, mamangu alikuwa anauza vitu shule kwa sababu mimi babangu alikuwa mwanajeshi. Kwa hiyo tunaishi maisha ya kambini. Kwa hiyo akienda pale shule anauza vitu, basi akawa ananifundisha, amenifundisha vitu vingi. Kwa hiyo ile spirit ikakua mpaka hivi sasa.
Sasa pale ambapo unaanza kufanya biashara kama Tiva, when was it? Biashara kama biashara, tukiachana na mama, Tiva kama Tiva anasimama.
Nimeanza nilipomaliza form 4.
Na ulianza na nini?
Nilikuwa napika mandazi. Nilikuwa napika mandazi. Nimeweza form 4 nikawa napika mandazi kipindi nasubiri matokeo. Napika mandazi, lakini nimeweza matokeo yalipotoka nikaenda form 5. Pia nikawa nauza mandazi shule. Mimi nilikuwa sipendi shule sana. Nilikuwa nani, akili yangu muda wote naza hela tu. Kwa nikienda shule nabeba mandazi yangu, napika mandazi hata 100 na yasambaza kwenye kombi tofauti tofauti. Alafu nilikuwa Montrose. Kwa nikifika shule na wagaia watu wangu ambao karibu wananisaidia kuuza, mimi naendelea kuuza vitu vingine, na pilipili pia nilikuwa natengeneza. Kwa hiyo nauza mandazi, nafanya biashara. Sasa nilikuwa sina mpangilio mzuri wa biashara, kwamba nilikuwa nafanya biashara hata 5 kwa wakati mmoja. Yaani mimi nazungumza kwamba nimepata hela, nimepata faida, nimesave mahitaji yangu. Basi
kikubwa kilikuwa ni pesa tu.
Yeah, pesa, yani pesa, kwa sababu baada ya baba kufariki tulibakia tu na mama. Kwa hiyo unakuta sometimes kuna shida ndogo ndogo unashindwa kuzitimiza, kwa inabidi sasa uchakalike ili upate vile vitu vidogo vidogo.
Of course tunaingia kwenye Lutiva Chili, na brand ya Lutiva inabeba vitu vingi sana, si ndio?
Yeah.
Yeah, ilianza lini hiyo?
Hii nimeanza nayo 2018. Kwa sababu nimeanza form 5 2017, lakini 2018 ile nilipata somo fulani, kwa sababu napenda kujichanganya. Kwa nikapata somo fulani, nikasema kwa nini nisifanye kitu fulani. Kwa ndo hapo sasa nikachukua ile Tiva kama nickname yangu na Lucy, nikayaunganisha ili nisiende mbali na uhalisia wangu.
Ukapata biashara ambayo bado inakuwa, si ndio?
Yeah.
Na kwa sasa una line gap na bidhaa ngapi mimi?
Kwa sasa hivi nina bidhaa mbili ambazo ziko marketable. Lakini zingine ambazo bado sijazibrand naendelea nazo taratibu taratibu.
Hizo mbili ambazo ni
unga wa lishe na pilipili.
Na kubwa ambayo ilikufanya ubebe ile tuzo ni ipi haswa? Pilipili au unga wa lishe, au zote kwa pamoja?
Kwa sababu pilipili ndio nilikuwa nimeanza nao, na nadhani yenyewe ndo kubwa zaidi. Kwa hiyo unga yenyewe ilikuja baada.
Mambo ya Lotiva Chile.
Yeah.
Of course unahisi kufanya biashara kwako kuna kuepushaje vishawishi naweza nikasema kutoka kwa vijana ambao tuko nao hapa chuo. Maana tunaamini binti ambaye kidogo fedha zinamsumbua lazima wanaume watamsumbua pia.
Kwanza vishawishi vingi naepukana navyo, cha kwanza kuwa tegemezi kwa mtu fulani. Kwa sababu kuna mahitaji yangu madogo naweza nikayamudu mwenyewe. Alafu kingine licha tu ya vishawishi, kwa sababu kuna wengine wananiogopa. Wanaamini kwamba fulani yupo hivi na jina kwa atakuwa ana hela nyingi.
Kwa unahisi wewe wanakuogopa ndo maana?
Wananiambia wenyewe.
Aha, kwa cool. Yeah. Of course najua ushakutana nao wavulana wa chuo ambao maybe wanataka kuona wewe kimahusiano.
Mwingine anataka kumlee kabisa, anakuambia
anataka awe Mario.
Yeah, anataka kumlee.
Hiyo imekaa tofauti kidogo. Sijaitegemea kupata majina kama majibu kama hayo. Ambaye anakuwa na request nini hasa?
Sana sana anakuambia naomba nije kwako nikutembelee. Pika hiki basi nitakutumia ile upike nini. Kwa sababu ukishamzoesha vile lazima atakuja tu kuwa dependent kwako.
Kweli tuko tofauti kidogo. Na wapo ambao wanaume wanakufuata, si ndio, wanahitaji kuwa kwenye mahusiano na wewe. Mm-hmm. Despite the fact una mtu mwingine, si ndio?
Yeah.
Of course unachukuliaje hiyo swala?
Kwa upande wangu mimi, cha kwanza nilishasema kama hapo awali kwamba mimi nikishapenda na kwa galile.
Hausikii huone.
Yeah.
Wengine wote wanatuona kama dada zako.
Ah, mno.
E bana, na idadi kubwa ya wasichana wa chuo ambao kimsingi wametoka kwenye hili dimbwi au hili janga la umaskini, waga wanaamini wao hawawezi kamwe kutoka na wanafunzi wa chuo. Hatujui future yetu itakuwaaje, lakini kwako vipi?
Kwa maana yangu mimi naweza nikasema kwamba usilojua ni kama usipagiza, si ndio?
Mm-hmm.
Kwa sababu hamna anayejua kwamba your future husband atakuwa nani. Mm-hmm. Na atatokea wapi au your future wife. Kwa tunachokiangalia kwamba je, uliye naye anaweza kawa ni mfanyakazi au ni mtu ambaye ana hasomi chuo, lakini pia maono yake yakawa tofauti na yule ambaye anasoma chuo. Kikubwa tunaangalia the brain iko vipi.
Kwa sasa hivi unaangalia mwanaume mwenye akili zaidi.
Yeah. Yaani hicho ndo the biggest one.
Sio muonekano tena.
Muonekano hicho kipo pia.
Sio tena mfuko.
Mfuko hamna mapenzi ambayo yanaenda bila pesa. Hamna mtu ambaye.
Sasa hapo unaongelea wanaume watatu tofauti, mwanaume mwenye muonekano mwingine, mwanaume mwenye pesa mwingine, mwanaume mwenye akili pia ni mwingine. Ni ngumu sana unajua kupata kwa mwanaume mmoja hivi vitu vitatu.
Sio rahisi.
Ila umebahatika kupata.
Kwa mimi. Anazo kwa sababu kama anajali mahitaji yangu binafsi ambayo mimi naona kabisa haya kwangu mimi peke yangu nisingeweza. Basi naweza nikaamini kwamba anazo. Hizo hata kama ni ndogo.
Na hizo sio ndogo. Kwa vile ambavyo unang'aa, mimi naamini kabisa sio ndogo. Of course, tangia uingie chuo.
Yeah.
Ni kitu gani haswa ambacho hutokisahau? Maanake watoto wa chuo tuna vitimbu vingi. Kuna mambo mengi sana tunapitia. Kuna vitu vingi sana tunafanya. Ni kipi haswa wewe hutokisahau kabisa?
Kuna kitu ambacho siwezi kukisahau, alafu kinipa memory kubwa sana ambacho hata nikikumbuka sometimes nakaa naumia. Yaani ilikuwa kwamba nimeingia first year, kuna hii kwamba kumwamini kila mtu, yani kwamba naamini kwamba huyu kweli ni mwanafunzi wenzangu. Unajua tunapoanza first year tunakuwa tunaamini.
Yeah, man.
Yeah. Kuna mtu alinihack simu yangu. Alivyo ni hack kaza kunifanyia vitu vya ajabu na kunitishia. Sikumfahamu mpaka kesho, lakini nilitamani nimjue, lakini sikuweza kumjua. Ila mimi nilisamehe kwa sababu tunaambiwa samehe sana mama Sabii. Hata kama mtu akakufanyia kitu kibaya, you never know kwamba kimekuleni vipi wewe.
Of course ningeshangaa sana kama usingekiongelea, manake by then sikuwa nakufahamu, ila nilikuwa ni admin kwenye moja ya magroup ambayo walikuwepo. Kwa kesi ilivyokuwa inaendelea, kuna baadhi ya watu tulipigiwa simu na rais kuulizwa maswali na vitu kama hivyo hapo kuhusiana na yule mtu ambaye alikuhaka na vitu kama hivyo hapo. Issue kama hiyo kwa upande wako ilikudisturb vipi?
Yaani kwa kweli kwa upande wangu, kwa sababu tulifanyia kile kitu wengi, alafu kicho ni alibu akili zaidi, kwa sababu yule mtu alivyowaki watu akawa anatumia picha yangu, yani picha yangu ya kawaida kuwatapeli watu wengine. Ina maana sasa
mimi nasoma na nyie.
Sasa wakimtajia mimi fulani, tayari mimi niko hatari, nishaanza kutengeneza jina tangu nilipofika chuo. Kwa wale watu, kuna siku nimekaa sini ile alio akanifuata watu. Wewe umetufanyia hivi na hivi na hivi, tunaomba radhi zetu. Sasa nikawa sielewi kwamba hawa watu nasubu vipi shida. Alafu sema kilichonisaidia zaidi kwamba baada ya tukio tu mitani nitoa taarifa chuo.
Ilifika stage ambayo alikuwa anachukua na pesa kabisa.
Yeah, ashanitapeli.
Ukamtumia pesa.
Yeah, lakini
nakumbuka. Yaani alikutapeliji.
Yaani yeye mara kwanza nilikuwa jasiri kwa sababu watu ambao walikuwa wananizunguka niliwashirikisha ile tukio. Walinipa ujasiri wakaniambia usimtumie pesa. Japo alikuwa anataka milioni 3. Sasa kama milioni 3 mimi sikufahamu wala sikujui. Kuna amenifanyia tu kitu kibaya alafu unaniomba milioni 3. Mimi sina uwezo huo. Kwa hiyo nikamshit nikambroke. Sasa baada ya hizi sakata hizi za wanachuo hizi sweet connections sweet nini? Akaja ngai kunitafuta tena. Kwa hiyo pale alinitafuta na mimi nikawa nipo frustrated kwa nika nilimtumia almost kama 60,000.
Si ndogo, si haba.
Yeah. Na kwa muda ule tulikuwa tumetoka kwenye corona, posho ilikuwa kubwa na iliniuma. Ilibidi mpaka kuna muda nikasema nisitishe muamala, lakini it's too late.
Na kimaisha ya kawaida kivipi liko affect?
Ai, ni affect sana akili kwa sababu nilikuwa nawaza mengi kwa sababu tayari mimi ni mfanya biashara, nafanya hivi. Nikasema watu wataniangalia kwa jicho gani? Japo sasa watu ambao walifanywa kile kitendo walikuwa wajali. Yaani nikiwaangalia wenyewe wajali. Sasa nikasema tumeelewa katika mazingira tofauti eh. Alafu hichi kitu ambacho mimi sijai kutokewa nacho. Alafu mtu from nowhere tu umechukua vitu vyangu ambavyo viko kwenye simu. Kwa sababu yule mtu alicontrol simu yangu yote. Ina maana hadi WhatsApp akawa na control yeye. Normal calls kabisa.
Alikuwa anawasiliana na watu kwa niaba
yake. Yeah. Na mengine nikaja kuyajua baadaye.
Na mzazi wako ulimshirikisha?
Hapana.
Kwa nini?
Sikumshirikisha kwa sababu. Kwa sababu tunaangalia kwanza unapotaka kumshirikisha mzazi, je wewe kama wewe we make umefind solution ipi? Kwa unapotaka kumshirikisha mzazi kitu ambacho unajua kabisa hichi kitu kwanza lazima nikitafutie solution. Kwa ni sema kabisa hapa bwana ikinifikia tu fulani kwa sababu unajua wazazi wetu sometimes unaweza ukaangalia umri wake unajua kabisa huyu nitampa
pressure and all that.
Yeah. Kwa nikaona bora kwanza ni so vile niliwaambiaga kwamba namba yangu imehakiwa, kuna hiki na hiki na hiki na hiki. Ila sikuambia mengine alionikuta. Ila kwa kuwa niliyasolve na sikuyasolve peke yangu. Kuna watu ambao walikuwa wananisaidia nyuma yangu, walinitia moyo sana. Lakini ikafikia kipindi sasa nika give up, nikasema basi sawa kwa sababu sijamfanyia hicho kitu huyo mtu simfahamu, simjui. Ila mimi nilisali sana sana. Nilisali sana. Nikasema uenda labda nimepata funzo fulani kwamba usimwamini mtu kwa sababu huyo mtu alipokuja kwangu azifu anasoma chuo pale. Yeah.
Yes. Na kuhusiana na swala la utapeli kimsingi ni swala ambalo very common. Ni swala ambalo hatutegemei liishe leo wala kesho, na speaking of mitandao ya simu na maswala mazima ya simu ni kitu ambacho kinaendelea siku hadi siku, so inabidi tujifikirie namna gani ambavyo tuna communicate na watu, ni nani haswa wa kumwamini, pengine ni nani haswa wa kutokumwamini. Summing up vyote ambavyo tumeongea kuhusiana na Lucy, tumeongeana na kuhusiana na Tiva. Tiva ni mtu aina gani unaweza ukasema?
Kwa mimi nashindwa nielezeaje, lakini mimi kama mimi naweza nikasema mimi ni mcheshi tu, yani niko normal, ila na hasira sana nikikasirika, lakini kukasirika pia siwezi.
Wasukuma kikasirika wewe. Na pengine ni kipi haswa ambacho usingependa kusikia mtu anaongea kuhusiana na TV?
Ah, amna kitu ambacho nakichukia, yani nakichukia. Mtu akike mwenzangu anambia TV anadanga spendi. Ni kitu ambacho nakichukia sana.
Kwa nini?
Kwa sababu unajua kile kitu kwanza neno kudanga.
Ulishawahi?
Hapana.
Kwa nini sasa uchukia?
Nikisema ukisema kula nauli za watu it's okay. Lakini so
kwa hiyo ni mtaalamu wa hizo mambo.
Ah, yeah.
Umekula sana nauli za watu.
Sana, kwa sababu kuna rafiki yangu huko kakaangu mmoja ananiambia, "Dogo, unakula sana nauli za watu." Kambia hapana.
Unazituma wenyewe.
Yeah, sometimes unakuta mimi hata nikiwa na mahusiano na mpenzi wangu namwambia kabisa, "Bwana mimi ni mtu wa kike na bana vitu vingi vinaafa." Mimi mtu ananishobokea, "Ativa, nataka nifanye biashara na kuna siku nilipigaga simu saa 6 nikiwa Morogoro." Anaambia mimi ni meneja wa hoteli, kuna hoteli moja inaitwa Kingsway Morogoro. Kama mimi ni meneja wa hoteli na nataka kufanya biashara na wewe, saa 6 nikamwambia naomba unipigie
asubuhi.
Kweli nimekaa kwa muda fulani hivi, naona anasumbua, nikasema okay, leo tuongeza biashara. Kwa muda ambao ananiambia kwamba anataka ongea na mimi biashara, nikianga muda umeenda, nikasema sasa hivi saa 6 hii kweli tuongee biashara. Afu ndo nipo kwenye mahusiano, mpenzi wangu akikuta natumika itemeji vipi. Nikamkatia simu, ikabidi niweke nini, niweke nini kindege kile tunaita
airplane mode.
Nikaweka kindege ile asinitafute. By that time asubuhi nikakuta message. Mbia, mbona unafanya hivyo unalinga? Mimi nataka nifanye biashara na wewe. Nataka nikubrand wewe uwe mtu mkubwa. Yaani biashara zako tuzitumike hapa wapi? Hotelini kwetu. Sasa mimi nikadhani kwamba yes, anaweza akawa nini?
Mtu sahihi.
Yeah, ni mtu sahihi. Nikasema okay, sawa, tuongee. Sasa mazingira ambayo alikuwa ananilazimisha tuonane naye ndio alionifanya mimi nipate mashaka sasa na kucancel. Akasema hapa hamna mteja hapa. Hizi ni changamoto tu hapo, yeye anataka niingize kwenye majaribu. Kwao nikaachana naye hivyo.
Alikuwa anakuita wapi?
Alikuwa ananiambia kwamba tukutane somewhere ambapo patakuwa private, tuweza tukaongea those issues tukiwa wawili. Kama lakini kama ni biashara haina haja kwenda kukaa simu ambapo ni complicated sana. Tuanze tukakaa ta public where nini same ambapo ipo wazi. Tukaongea kwa sababu biashara kwenye sio kubwa kiasi kwamba ni kama labda kina moo wale kwamba uogope labda watakuona watu wengine
watakuteka.
Kambi tu tukakaa tu simu ambapo ni kawaida tukaongea na kila kitu kikawa sawa.
Okay, na ni kitu gani haswa ambacho kinakukera when it comes to men, boys, wanaume?
Ni kitu kinachonikera kwa wanaume sana sana katika mahusiano au katika tabia tu kwa sisi.
Katika mahusiano na nje ya mahusiano pia.
Katika mahusiano kitu ambacho kinanikera kwa wanaume. Kuna watu wengine hawajieni sometimes kama tuseme kama hawajielewa hawajitambui. Yaani kuna ile labda unatoka na mwanaume labda umempenda au vipi. Lakini sasa ukishatengana naye ni story sasa, mfano kama siku mazingira ya chuo unakuta mtu anakunyambua.
Alafu chuo chetu kilivyokuwa kidogo yani.
Yeye anakunyambua. Alafu sasa tayari ukikuta labda una jina fulani. Alafu mtu anachukulia kwamba jina lake anakunyambua yule ana kitu. Kwa sababu mimi ni kitu ambacho nakiavoid sana na ndio maana na marafiki wengi wa kiume lakini najua kuwaendo na waendo vipi na ishi nao kisela, kwa sababu kuna kipindi nilipokuwa girl level walimu wananisema kwamba nina mambo kama mwanaume ya wanaume, kwa sababu marafiki zangu wengi walikuwa watu wa kiume. Nilikuwa muuni sana, yani nilikuwa mtukutu sana. Kwa hiyo sasa naishi nao kama vile tunaita damu yangu, yani naishi nao.
Basi mimi sina la ziada paka hapa. Of course nashukuru kwa muda wako, lakini before that, mtu ambaye anakutafuta kwenye mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, Twitter, anakupataje?
Kwenye mitandao ya kijamii, kwenye Facebook natumia Lucy Midete. Lakini katika page ya Instagram anaweza kani tafuta kwa kutumia jina la official_tiva.
Official_tiva. Bana, nilikuwa na Lucy. Mimi namfahamu vizuri kwa jina la Tiva, mjasiriamali, mwanafunzi pia wa chuo. Lakini pia ni mwanangu, binti ambaye tumekuwa tukishirikiana kwenye mambo kadha wa kadha ya kimaendeleo naweza nikasema. Mimi naitwa Nuchi_03 kwenye mitandao ya kijamii, yani Facebook, Instagram pamoja na Twitter. Lakini ukihitaji kusikiliza Nuchi na Mapenzi podcast ni rahisi sana. Download moja ya application zifuatazo: Apple Podcast, Google Podcast, Radio Republic pamoja na Spotify. Then andika Nuchi na Mapenzi kwenye search engine, podcast ambayo itakuwa imetokea pale ndio ile sahihi haswa ambayo unahitaji kuisikiliza. Asante sana kwa muda wako na bye bye.